Goeiemôre. Baie welkom. My naam is Ryk van die kerk en ons gaan vandag gesels oor 'n onderwerp wat ek dink baie interessant is. Ons sit hier in Wilgenhof se so kwaad. Ek weet nie of dit ironies of gepas is nie. Maar dit is 'n onderwerp wat ek dink baie mense oor wonder. Ek dink dit is nou al 'n lang tyd op almal se lippe, die Stellenbosch mafia. Wat doen hulle alles? Wie is hulle? En hoekom doen hulle dit? En baie mense sê dit bestaan nie, ons weet nie wat dit is nie, vir al die mense self. So dit is 'n baie interessante onderwerp. Pieter de Tooy, hy is amptelik die adjunct redakteur van News 24, maar ek dink hy is 'n baie goeie politieke kommentator, hy is ook 'n baie goeie sosiale kommentator, en natuurlik is hierdie, die boek wat hy geskryf het, ek dink een van die beste weergawes oor die onderwerp. Dit gee vir jou baie geskiedenis, baie inligting oor wat op hierdie ongelooflike mooi dorp gebeur en omstreke. Pieter, baie geluk weer eens met die boek. Hoeveel het jy al verkoop?
Dankie, Ryk, en eerstens is baie lekker om hier te wees, en dankie dat jy die voorreg vir my doen om hierdie gesprek te hanteer. Ryk, hy is nou al 'n rukkie op die topverkoperslys, iets waar ek, wat my uitgewers baie verbaas oor is, ek is meer verbaas daaroor. Maar ek moet vir jou sê, off the bat, een van die wonderlikste dinge van hierdie boek was die reaksie wat ek gekry het van swart Suid-Afrikaners af. Die oorweldigende positiewe reaksie van swart Suid-Afrikaners, nie om te sê dat hierdie ouens byt die ekonomie uit of dat hulle white monopoly capital is soos wat ons gehoor het nie, maar dat daar lesse daaruit te leer is.
Ja, ek dink daar is baie lesse te leer. Enige boek in Suid-Afrika wat meer as 5000 kopieë verkoop is 'n suksesvolle boek. So hierdie is 'n uitstaande prestasie, en ek dink dit getuig ook van die honger wat mense het vir inligting. Baie dinge gebeur agter toe deure, baie dinge gebeur op die golfbaan in the Cameron, en ek dink mense wil graag weet wat daar aangaan. Nie alles daarvan is onwettig. Baie mense dink as jy agter 'n geslote deur vergader, daar is iets slang in die gras, maar dit is nie altyd so nie. Maar kom ons begin. Jy skryf in die inleiding van jou boek, die boek is daarop gemik om te kyk, wat is die Stellenbosch mafia, wie is betrokke, en wat doen hulle? Nou, ek dink, as jy daai drie vrae kan beantwoord, kan dit vandag beantwoord, gaan dit 'n baie goeie gesprek wees. Maar kom ons begin by, wat is hierdie mafia? Wat is die persepsie wat mense het van Stellenbosch, hierdie miljardêrs wat hier bly, en wat hulle agter geslote deure doen?
Ryk, so die frase Stellenbosch mafia, sover ek kon vasstel, en jy is 'n langere journalist as ek, en jy was by Beeld te Sake journalist toe ek 'n misdaadverslaggewer was, maar die frase Stellenbosch mafia is gebruik deur finansiële journaliste in die vroeë 2000s as 'n manier om te verwys na hierdie ontluikende superryk klas in Stellenbosch 2001, 2 en 3, toe dit besig was om prominensie te bereik. En dit was hoegenaamd nie, daar was geen negatiewe konnotasie daar. Die vroegste verwysing in die media wat ek daarna kon kry was in 2002, toe David Shapiro, die markontleder op Moneyweb, waarvan jy die redakteur is, sy program op SAFM destyds, verwys het na die Stellenbosch mafia met verwysing na Wenfin, wat toe een van die beleggingsarms was van Remgrove, toe Rembrandt, die Rembrandt groep. En dit was 'n manier om te verwys na hierdie nuwe klas, hierdie nuwe ontluikende sakelui wat Stellenbosch hulle basis gemaak het. Jannie Mouton het afgetrek van Johannesburg af, PSG kom vestig. Natuurlik weet ons, Remgrove is al vir jare lank saam met die Stellenbosch boere wynmakery voordat uiteindelik die stel geword het van die kroonjuwele in die dorp. En dit was maar 'n manier vir finansiële joernaliste om na hierdie groepering te verwys. 2016, 2017, die hoogtepunt van staatskaping, terwyl die onthullings week na week in die media uitgekom het oor hoe die regering, hoe die staat omgekoop word deur onderduimse belange, die Guptas, Jacob Zuma was in die middel gewees. Toe die Stellenbosch mafia 'n baie meer sinistere konnotasie begin kry, en dit is as gevolg van 'n baie doeltreffende disinformatieveld tog, wat die Bell Pottinger PR groep, openbare betrekkinge groep van Londen, in samenwerking met die Zuma's, Duduzane Zuma en die Guptas bestuur het. So, dit was 'n manier gewees om die aandag weg te kry van wit monopoly, of eerder van staatskaping af, en dit het toet ons frases soos white monopoly capital, Stellenbosch mafia en radical economic transformation begin hoor. So, aanvankelijk was dit 'n term wat op 'n ligte manier, op 'n amper een grappige manier gebruik is om na hierdie ryk Stellenbosch super sakelui te verwys. 2015, 16, 17 het het baie meer sinister konnotasie begin kry.
Maar denk jy, Bell Pottinger was so suksesvol in die opsig om hierdie klomp ryk mense, en ek gebruik dit as een algemene term, glad nie op een negatieve manier nie, wat in Stellenbosch en omstreke bly, denk jy, hulle het die persepsie gevestig dat hier achterbakse onwettige optredes is?
Ryk, ek dink hulle was baie suksesvol om het te doen. Bell Pottinger, as ons terugdink 2016, 2017, onthoud Jacob Zuma die constitutionele hof het bevind dat hy moet die geld, die Inkandla geld terugbetaal. Die ANC het een skryende nederlaag, of verskeie nederlaag in die plaaslike regeringsverkiesing gelei. Die stories het begin uitkom oor die Guptas wat die minister van finansies probeer omkoop, wat in Slantlanene in Pravin Gordhan se plek, of eerder Tabisi Jonas in Slantlanene se plek wil kry. So, daar was die binnenwerkinge van staatskaping was bezig om na vore te kom. En Bell Pottinger, die wereldberoemde en baie suksesvolle openbare betrekkinge maatskappy van Londen, is gecontracteer deur Duduzane Zuma en die Guptas om te probeer om die narratief te verander. En een van die dinge in ons samenleving wat die afgelope dekade verander het, en jy sal het weet, want jy is baie actief ook daarop, is sociale media, Twitter, Facebook. En Bell Pottinger het 'n veldtog begin vestig, waar hulle hierdie frases begin gebruik het. Hulle het influencers geïdentificeer op Twitter, hulle het die EFF gehad, Julius Malema, mense rondom hom, en toe het jy gehoor white monopoly capital, radical economic transformation. En die Stellenbosch mafia, wit, ryk Afrikaanse sakelui van Stellenbosch, was 'n baie maklike teiken om die aandag weg te lei van staatskaping. So dit was baie suksesvol, Ryk.
Nou, ek gaan jou die vraag nou vraag en ek gaan om weer in die einde vir jou vraag en hooplik hier dieselfde antwoord. Ek hoop ons gaan baie meer perspektief en konteks hê later. Is daar 'n Stellenbosch mafia?
Ryk, daar is een netwerk van Stellenbosch se sakelui wat informeel saamwerk. So as jy kyk, soek na 'n versamelnaam, ja, daar is 'n Stellenbosch mafia. Dis 'n groep sakelui wat historiese bande het, wie se bande strek of van skole op die dorp, koshuise op die dorp. Ons sit hier in Wilgenhof se grasperk waar hulle touch rugby en ander vorms van rugby ook speel, waar baie van hulle was. So koshuise, en dan het baie van hulle in Johannesburg naam gemaak en hulle geld gemaak. So daar is so 'n netwerk. Is hulle besig met onderduimsere en onwettighede? Nie wat ek kon sien nie, so ek dink nie so nie, nee. Maar dit is 'n baie sterk netwerk. So as 'n informele groep bestaan die Stellenbosch mafia, as 'n groep wat besig is met onwettige aktiwiteite of Cyril Ramaphosa se beheer uitoefen op die president en vir die president kan sê wat om te doen? Nee.
Ons praat nou van die Stellenbosch mafia as 'n groep individue. Wie is daai individue?
Ek wonder wie van hulle is hier vandag. Ek weet nie of julle hande kan opsteek en net sê, jy weet, laat ek net sien wie. Antoni? Nee, jy is van Johannesburg. Dit bestaan uit 'n klomp individue en ek dink van hulle is op die voorblad van hierdie boek. Johan Rupert is definitief iemand wat in die volksmond en in die omgangstaal beskou word as die vernaamste akteur in die Stellenbosch mafia. Definitief onder sy politieke vyande, onder die politieke vyande van Cyril Ramaphosa, die groepering wat meer radikale ekonomiese transformasie lees, staatskaping en grootskaalse korrupsie aanhang, is hy vyand nommer 1. En hy is vyand nommer 1 omdat ons land is kompleks, ons land lei onder verskeie ekonomiese en maatskaplike probleme waarvan werkloosheid en ongelykheid die grootste, vernaamste probleme is. En om 'n wit, ryk Afrikaanse sakeman as die antithese of die amper die teenoorgestelde te skets as wat die regering probeer bereik, was baie suksesvol. So Johan Rupert word definitief beskou as die grootste figuur en lid van die Stellenbosch mafia. En dan is daar
die kingpin,
die don, as het ware. Jy weet, in die politieke omgangstaal, jy weet, die name Rupert en Oppenheimer is verseker die twee name in die land wat die nouste daartoe verbind word met rykdom, weelde en oordadigheid. En dit was, hulle was hy en die Oppenheimers was baie maklike teikens vir politieke rye en diegene wat die aandag van staatskaping wil aftrek.
Nou die ander mense in jou boek, Christo Wiese, op jou voorblad is ook Marcus Jooste,
ja.
Ook Jannie Meton, natuurlik groot entrepreneurs in Suid-Afrika.
Ja, jy weet, daar is 'n klomp maatskappy wat in Stellenbosch nou gevestig is, weet, en so dis daai lot wat deel is daarvan.
Jannie die Rand, Dr. Edwin Herzog, Piet Meton, Whitey Basson, Michiel Leroux, GT Ferreira, Bruno Stein, of ek neem aan, hy is nie een van hulle nie. En dan, maar dit is groot name, dit is mense wat werkelijk in Suid-Afrika entrepreneurs was en van die beste entrepreneuriese suksesstories geskryf het, ongelooflike groot besighede staan gemaak het. Dit is mense wat invloed het, dis mense wat nie net in hulle eie maatskappye invloed het nie, maar ook deur hulle sukses en op die politieke front, op die ekonomiese front, baie van hulle trek hulle skouers op en sê, luister, ons is onskuldig, ons doen niks naaks nie, maar toch het hulle baie, baie invloed. Ja. Dink jy die invloed is, word goed genoeg beskryf oor hoe dit, wat dit dan in die praktyk op uitloop?
Het is baie moeilik om precies achter die kap te, van die buil te kom oor tot hoe mate hulle invloed uitoefen. Kom ons kyk, as jy van die individue vat en jy kyk in die omgeving waar hulle functioneer, kyk na Edwin Herzog, wat die uitvoerende voorzitter van die direksie van Mediclinic tot nog steeds is. Jy weet, hy het die grootste en die vernaamste en die meest suksesvolste private gesondheidsgroep in die land gevestig. Jy weet, in die verhaal wat hy my vertel het tydens ons onderhoud vir die boek, was vast fascinerend om te luister hoe moeilik dit was in 1984 toe hulle die eerste hospitaal in Panorana oopgemaak het en hulle tweede een wou hulle op die Kaapse vlakte oopmaak en hoe moeilik dit was om dit reg te kry, die regulatoriese omgeving waarbinne hulle moes functioneer, hoe lang het hulle gevat het om winst te maak, want in daai tyd was Suid-Afrikaners nie vreselik ontvanklik vir private gesondheidsorg, alhoewel hulle geglo daar 'n mark was, hoe lank hulle gedra is deur die Rembrandt groep voordat hulle gelyk gebreek het. Weet die vernuwing wat hulle in die bedryf ingebring het, wat hulle nog steeds doen elke jaar, hoeveel byvoorbeeld verpleegsters hulle oplei. So hierdie ouens lewer 'n enorme bydrae tot die ekonomie. Nou as jy kyk na politieke invloed, daar gaan altyd 'n simbiose en spanning wees tussen politici en sakelui. Politici het sakelui nodig om die ekonomie te maak werk, want as die ekonomie werk, is daar werksgeleenthede, die ekonomiese groeikoers lyk goed, en alles wat daarmee saamkom, skep 'n harmonieuse samelewing. Maar vir dit om te gebeur, is sakelui afhanklik van politici. Hulle het nodig dat politici 'n omgewing skep waarbinne dit kan gebeur. So daar gaan altyd spanning tussen die twee wees, en die een gaan altyd die ander een probeer beïnvloed. So groot sakelui gaan altyd probeer om politieke bande te vestig, gaan altyd probeer om die politieke omgewing te beïnvloed. Die vraag is tot hoe mate hulle dit doen en tot hoe mate hulle dit reg kry om die politieke omgewing te beïnvloed, vir watter rede ook al.
Jy het met meeste van die mense wat ek nou genoem het onderhoude gevoer, maar iets wat vir my in die boek uitgestaan het, is baie mense wou nie op die rekord praat nie. Hulle wou nie op die rekord sê, luister, dis nonsens, daar is nie so netwerk nie. Hoekom dink jy wou baie van die individue nie op die rekord praat nie?
Ryk, ek was aangenaam verras deur die mate van toegang wat ek kon bewerkstellig. Weet natuurlik neem dit onderhandelings en dies meer om toegang te kry. En dan tot hoe mate hulle oop en eerlik was oor hulle sakebedrywighede en hulle frustrasies. Maar groot sake in hierdie land het natuurlik nie 'n positiewe en 'n goeie geskiedenis in terme van politieke betrokkenheid nie. Jy weet, voor 1994 was hulle huiwerig geweest om betrokke te raak. Dit was eerst toe Anglo American en Gavin Reilly hulle weet werklik waar uitgereik het na die ANC toe in die middel 80s wat groot sake betrokke geraak het by die politieke omgewing. En so ook was dit na 1994 geweest. En ek dink die rede hoekom hulle nie te veel wil sê nie, is omdat hulle natuurlik hulle aandeelhouers belang het om nou om te sien. Jy weet, as die voorsitter of die bestuurende direkteur van 'n groot maatskappy sterk uitlatings maak oor die regering van die dag, stel het hulle self bloot. Jy weet, en is dit baie maklik vir 'n baie ideologies gedrewe en reaksionêre regering soos die ANC regering om nuwe regulasies in te stel of skielik 'n maatskappy die belastinggader te beveel om 'n audit te doen op 'n maatskappy. So daar's baie maniere waarop hulle geteken kan word. En ek dink dit veroorsaak groot huiwerigheid. Maar daar was 'n toegewing onder baie van hulle dat gegeewe die agteruitgang van die afgelope dekade, die agteruitgang onder staatskaping en Jacob Zuma, is daar 'n gevoel dat hulle meer moet doen. En ek dink hulle probeer deur organisasies soos BUSA, Business Unity South Africa en Business Leadership SA, om meer met die regering te kommunikeer en meer invloed uit te oefen oor watter rigting die land gaan. Verlede week was die begroting gewees. Jy weet beter as ek hoe aaklig en hoe sleg dit gelyk het, wat se bloedbad dit is en waar ons staan. En ek dink hierdie ouens gaan hulle gewig beter moet begin rondgooi as wat hulle in die verlede gedoen het. Hulle gaan moet ontslaa raak van hierdie vrees.
Ja, absoluut. Maar terug naar die individue toe. Denk jy hulle was oop? Kyk, natuurlijk as jy vir enige iemand sê, jy is lid van die mafia, gaan jy sê, nee, ek is nie.
Ja. Hulle is oop, hulle is so oop soos wat hulle wil wees, ne? Ek bedoel, hulle probeer natuurlijk vir my, as hulle skryf, ook een story vertel, hulle probeer een narratief skep, en hulle probeer een story vir jou spin, want hulle wil ook natuurlijk een sekere story daar buiten hee. En dit was so sekerlik met meeste van hulle. Ek bedoel, ek is nie vriende met hulle nie, ons kuier nie saam nie, so ek, dis vir my baie moeilik om te sê of hulle eerlik was of nie. Al wat ek kon doen is om hulle op die rekord te kry, hulle aan te haal soos wat hulle met my gepraat het, en dan na die objektieve feite te gaan kyk, byvoorbeeld na wat doen Remgrove, wat doen Johan Rupert met sy geld? Jy weet, hoe hanteer hy homself, hoe handhaaf hy homself in die openbare omgeving, en dan vat jy al daar en jy probeer een prentjie skets. Ek dink natuurlijk nie, hierdie is die laaste boek of die laaste en die laaste woord oor die onderwerp Stellenbosch Mafia, en daar is nog so baie rijke stof oor die dorp en die dorpse invloed en wat hierdie ouwens gevorm het. Maar ek dink wat ek kon kry, is minstens dat hulle vir hulle self praat. En toe die boek gepubliseer is verlede jaar juli, was dit een maand nadat Cyril Ramaphosa in die nationale vergadering beëdig is as staatshoof. En Julius Malema daai dag gesê, Mr. President, we know the Stellenbosch Mafia controls you. Nou, daai is natuurlijk in die wêreld uitgestuur. Jy weet, allemaal berig daar oor, Julius Malema sê, die Stellenbosch Mafia beheer die president. So, die doel van die boek was, laat die ouens self praat, en laat die leser self besluit, of hulle vir my rad voor die oordraai of nie.
Die derde vraag wat jy in die inleiding gevra het is, wat doen hulle? En ek dink ons het nou een bietjie daar oor gesels. En van die goed wat Julius Malema geskryf het, is hy sê, die Stellenbosch Mafia, sonder om hulle te identificeer, beheer die rechtsbank, die ekonomie, die Suid-Afrikaanse inkomstediens, dis 'n lekker een, grondhervorming, alle kettingwinkels in die land, myne, banke en ook die ANC. Dit is basis alles waarmee...
En rugby.
Maar hy het dit nie gesê nie. dit is basis die hele land soos wat ons, soos ons om nou ken.
Ja.
Hoekom denk jy, is dit net een aanval op een establishment? Of hoekom sal hy so oorboord gaan om te sê dat hierdie groep individue basis alles beheer?
En hou nie op nie, ne? Ek bedoel, die aanvallen hou nie op nie. Ek denk nie, jy gaan nie een week of twee voorbij voor er dan nie aanval op die sogenaamde Stellenbosch Mafia is nie. So, hoekom doen hy het? Hy is een populist. Weet, hy soek een strooipop om op te stel en dan af te skiet. En as een populist, een rasgedreven populist, soos wat Julius Malema is, moet hy iets kry om sy opvolg of sy ondersteuners opgewonde oor te maak. En daar's min beter teikens in hierdie tydvak waar ons nou is in hierdie land, waar ras weer een baie sterk rol speel, waar ongelijkheid een rol speel, en waar die ongelijkheid grootliks langs rasselyne is, as om wit, ryk Afrikaanse ouens op Stellenbosch, wat dan volgens Malema voordeel getrek het uit apartheid en Afrikaner nationalisme op te stel as vijand nummer 1. Nou, jy kan sê dat netwerke, nou die Stellenbosch Mafia is niks anders as een netwerk nie, jy weet, en allemaal is deel van een of ander netwerk. So, netwerke wat jy in Johannesburg kry, netwerke in die noorde van Johannesburg rondom die Sentence sakekern, allemaal in die bankwese, die financiële dienstewese, baie van hulle het by die Universiteit van Witwatersrand gestudeer, of by UCT, is net so sterk en invloedryk, of dalk meer, as die sogenaamde Stellenbosch Mafia, maar ek dink is een baie sterk politieke inslag om hierdie wit Afrikaanse ouwens te teiken as politieke vijande.
Maar dit is een klein politieke minderheid. Kom ons steek hande op. Wie dink daar is een georganiseerde netwerk van Afrikaanse sakeleiers op Stellenbosch wat een onbehoorlike invloed op Suid-Afrika het? Daar is een. Dis juist die punt, dis Julius Malema, die EFF, dis een klein minderheidsgroep. Hoe breed is dan daai persepsie dat hier is Stellenbosch Mafia? Hoekom verkoop jy 30.000 boeke dan?
Die meeste reaksie wat ek op die boek gekry het, Ryk, was van swart Suid-Afrikaners af. Natuurlijk van my vriende op Stellenbosch, ek moet nou deesdae my eie brandewyn en kou koop as ek om kuier hierso. Maar die oorweldigende reaksie wat ek gekry het was van swart Suid-Afrikaners af, van mense wat wil weet, is daar iets soos die Stellenbosch Mafia, want dit word in die volksmond word hierdie ding aangeblaas. Jy lees in die Daily Sun daarvan, jy hoor op Power FM daarvan, jy sien op sosiale media die Stellenbosch Mafia, jy hoor Malema, wat natuurlijk, ons weet in die media, buitensporige hoeveelheid media aandag kry, dis helemaal 'n ander debat, en hy blaas hierdie aan. So die doel van die boek was om dit in perspektief te stel vir swart Suid-Afrikaners, vir Suid-Afrikaners in die noorde van die land. Nou, Stellenbossers wat hierdie boek lees, sal 99% daarvan weet of sê, maar hier is niks niets vir my daar nie. Maar in die noorde van die land, jy weet, die hartklop van die ekonomie daar in Johannesburg, Pretoria, Gauteng, is daar 'n persepsie dat hier 'n groep sakelui is, op Stellenbos, wat die Johannesburgse effektebeurs beheer, en wat die president kan bel en sê, ons gaan Eskom privatiseer, en dit gaan alles ten bate van die Stellenbos mafia wees. So, ons is in 'n era van inligtingsoorlog, van wanpersepsies, van disinformatie, en die doel van die boek was om dit in perspektief te stel, en 'n dorp in perspektief te stel, waarvoor ek toch baie lief is.
Toe Steinhoff misluk het, ek dink, baie mense geskrik en gesê, o, jene, nie alles is so wonderlik in die sogenaamde Afrikaner kommersiële kringe nie. Ja. En ek weet die heel eerste boek wat geskryf is oor Steinhoff was James Brent Stein, en hy het gesê, Steinhoff, ek kan nie die titel onthou nie, en die Stellenbosse Boys. En onmiddellik is daartoe pyl getrek dat hy is deel van hierdie Stellenbosse Boys of Mafia. Ja. En ek dink baie mense toe ook begin dink, jene, is hier dalk meer as net Steinhoff in hierdie binnekringe.
Ja.
Is dit iets wat 'n bietjie vet op die vuur gegooi het?
Kyk, miskien moet ons die uitgewer vra oor daai subtekst, vir daai opskrif vir daai boek. Maar definitief die ramp wat Steinhoff was natuurlik vir die staatskapings faksie binne die ANC en elders manne uit die hemel uit. Want dit het gewys dat wit sakelui is net sulke groot kroeks. So nie net was Bell Pottinger suksesvol om die aandag af te lei van staatskaping en Jacob Zuma nie, maar toe Steinhoff gebeur, toe kon hulle sê, kyk daar, wit mense maak ook foute, wit mense is ook korrup, kyk wat het Marcus Joosten doen, hy is Afrikaans. En omdat Steinhoff se hoofkwartier natuurlijk waar hier was, Marcus Joosten was in Wilgenhof gewees, weet hy het B-rek geswat by Stellenbos, deel van die Stellenbosse boys. En Marcus Joosten het, toe hy Stellenbos toe getrek het, toe hy Steinhoff se hoofkantoor hier van Wynberg in Johannesburg hier nou toe geskuif het, wou hy baie graag deel wees van hierdie ou geld, hierdie elite op Stellenbos. Dit het natuurlijk heeltemal suid gegaan, maar dit het skietgoed gegee vir diegene wat sê, witboortjie misdadigers is net so erg soos korrupsie in die staatsdienst.
Maar hy is 'n interessante individu buiten Steinhoff, en uit jou boek uit is het baie duidelik dat daar een groot verskil in persepsies is in Stellenbos oor ou geld teenoor nuwe geld. Kan jy 'n bietjie rondom dit gesels en hoe dit die persepsie van die Stellenbos mafia beïnvloed?
Ryk, jy is 'n ou Stellenbosser, moet weet hoe dit werk, né? So Stellenbos, en kom ek maak nou asof ons in Johannesburg sit en hier's geen Stellenbossers hier, so nie, ek verduidelik het vir Johannesburgse gehoor. So Stellenbos is 'n unieke dorp. Dis 'n dorp wat basies afgesny is van die res van die Kaap. Dit word natuurlik omring deur mooi berge en daar's net 4 ingangsroetes na die dorp. Dus so met ander woorde, hy voel half apart van die res van die Wes-Kaap af, never mind apart van die res van die land.
Jy kan laar trek hier.
Jy kan laar trek hier. En weer die word grappenderwys verwys na die bubble. Jy weet, hulle praat van die bubble. Ons woon in die bubble. Dis 'n mooi dorp. Ons het nie die probleme wat julle in Johannesburg het hierson nie. En dan het jy as 'n verdere laag van komplikasies, het jy die ou geld en die nuwe geld op die dorp ook. Die ou geld, as 'n eenvoudige voorbeeld, kan beskou word as diegene in die Rupert's se wentelbaan, jy weet, die ou buurte, Mostersdrift en dies meer, en dis families wat al generasies op die dorp is, en wat, weet, deel is van die dorp se DNS, jy weet, wat instellings op die dorp is, en dat jy want jy nuwe geld, en nuwe geld gaan nooit na by die ou geld kom nie, al is nuwe geld dikwels meer as die ou geld, al is daar meer nuwe geld as ouwe geld. En die inkommers, soos wat hulle na verwys word dikwels, word ook nooit heeltemal aanvaar as volwaardige lede of inwoners van die dorp nie. Maak nie saak of jy van laerskool af op die dorp is of nie, jy sal altyd 'n inkommer bly. En Marcus Joosten wou ou geld wees, net jammer hy was van affies af.
Ja, ek weet nie of het meer sê van die persoon wie die inkommer is, of die persoon wie dit gesê het nie. Dit is een baie interessante ding, maar nie is baie van hierdie mense bly op Stellenbos nie.
Jy is reg, jy weet, en behalwe vir die Ruperts, het meeste van hulle geld in Johannesburg gemaak. Jy weet, Johannesburg was maar nog altyd die nywerheidshoofstad van die land. Baie van hulle het in die 90's Stellenbosch getrek vir 'n verskeidenheid redes in die onderhoude wat ek met baie van hulle gedoen het, is daar verskeie redes aangevoer. Goeie skole, universiteit, die lewenstyl, dis naby aan 'n lughawe, dis 'n beeldskone dorp. Misdaad is natuurlik minder van 'n probleem as in die noordelike voorstede van Johannesburg. So hulle het vir 'n verskeidenheid redes afgetrek, maar min van hulle het hulle geld op Stellenbosch gemaak, hoewel baie van die hoofkantore nou hier gesetel is, soos byvoorbeeld Capitec wat 'n reuse kampus daar by Technopark buite die dorp bou, PSG wat sy hoofkantoor is, Mediclinic is hierso, Remgro en so meer. So, maar meeste van hulle kom oorspronklik van Johannesburg af, deur Stellenbosch, deur die koshuise, deur die skool, deur die universiteit.
Is die Stellenbosch mafia gekoppel aan die dorp of dalk die universiteit?
Goeie vraag, Ryk. Daar is, weet, as jy 'n grafika of 'n lyne wil trek tussen die individue, is daar dikwels koshuis, skool, koshuis en universiteit. Koshuis, universiteit, net universiteit of net skool. So, daar is maar 'n simbiose tussen verskeie instellings op die dorp. En ek dink dit is wat die onderwerp so aantreklik maak. Jy weet, jy het hierdie kleurvolle, interessante karakters wat, soos jy vroeër opgemerk het, 'n reuse invloed gemaak het tot die opbou van die Suid-Afrikaanse ekonomie. As jy gaan kyk na net en onthou, ek het nie eers die boonste laag geskraap van die ware Stellenbosch. Ek bedoel, daar's baie ouens wat onder die radar vlieg, wat miljarde rande sterk is, miljoene rande sterk is, wat ek nie eers by uitgekom het nie. So jy het 'n groot netwerk van ouens wat 'n groot bydrae tot die fiskus lewer. As jy net die ouens oor week skryf gaan kyk, hulle invloed op die top 40 maatskappye van die Johannesburgse effektebeurs, is dit buitensporig groot. Dit sê nie dis onwettig nie, dit sê dit maak dit baie lekker onderwerp vir 'n boek.
Absoluut. Nou, ek het nie die boek geskryf nie, ek het nou al 20 jaar lank in finansiële media beweeg, baie van hierdie individue ook al ontmoet, en iets wat vir my uitstaan, is jy kan na enige plattelandse dorp toe gaan, dan is daar 3 Afrikaanse kerke. Nou, van die individue in jou boek is nie van die aangenaamste mense wat daar is nie. Hulle het ook baie, baie sterk persoonlikhede, hulle het baie sterk sienings oor dinge, en van baie van hulle stem nie saam oor dieselfde dinge nie. Daar is 'n hele boek nog te skryf tussen die spanning, tussen van hierdie individue wat nou breedweg saamgegooi word as die Stellenbosch mafia. Wat denk jy is die verhouding van hierdie individue met mekaar en hoe dit inpas met hierdie persepsie dat hulle een gelukkige bende is?
Nou, dit was baie interessant. Jy weet, dan sit jy in onderhoud met van hierdie individue, jy weet, en dis invloedryke mense, jy weet, en dit, jy tel jou woorde en jy luister mooi, en dan skielik laat valle, ek hou nie van daai ou nie, en dan val harde woorde, en dan tuit jou ore nogal soos wat hulle praat oor mekaar. Maar ek dink, daar is 'n baie definitiewe vir my in my navorsing, en weet, dis natuurlik nie volledig nie, daar kan nog baie geskryf word, maar daar is vir my amper een natuurlijke skeidslyn tussen die ou geld en die nuwe geld, die ou maatskappye en die nuwe maatskappye. En die ou maatskappye is diegene wat wentel rondom Remgro. Die nuwe maatskappye, PSG wat ingekom het van Johannesburg, en dan was daar 'n groot en 'n sterk gevoel van antagonisme teenoor Steynhoff gewees. Steynhoff het op die dorp ingekom, niemand het werklik waar geweet wat hulle doen nie. Ek weet, Jannie Durant, en ek haal hom aan in die boek, die hoofuitvoerende beampte van Remgro het gesê, hulle moes gaan kyk precies wat doen Steynhoff. Hulle het geweet is 'n maatskappy met verskeie belange en beleggings, maar hulle was nie heeltemal seker nie. En toeskielik is hier al die smart blinkkarre op die dorp, hier is groot partytjies wat gehou word, middelvlakbestuurders word deur drywers aangery na die kantoor toe. Hulle raai blink kantoor betrek daar so oor kan die Rupert Museum, toevallig langs waar Remgro nou is. So daar was vir my definitief 'n skeidslyn tussen ou geld, nuwe geld, ou maatskappye en nuwe maatskappye. Maar seker nuwe maatskappye is meer gelyk as ander ook. So daar is maar 'n streng hiërargie op die dorp tussen die ondernemings.
Daar is verskeie verwysings na watter motors of voertuie mense bestuur, en baie van die ou geld sê nee, ek ry maar 'n ou bakkie. En Steynhoff se manne het groot blink Ferraris, ek kan nie onthou presies wat jy geskryf het nie.
Ja.
Ek wil terugkom na Johan Rupert toe. Natuurlik een van die groot Suid-Afrikaanse entrepreneurs, suksesverhale, en selfs met wat sy pa ook reg gekry het. En baie van hierdie groot individue en vir hy vooral is bekommerd oor 'n nalatenskap. Hoe gaan mense hom oor 20, 30, 40 jaar lank onthou? Want hy maak 'n baie, baie groot bydra tot Suid-Afrika, hy skep vir honderde duisende mense werk en hy is betrokke en hy wil hê Suid-Afrika moet 'n sukses wees. Praat 'n bietjie oor Johan Rupert en oor hoe sy houding dalk ook dalk vet op die vuur gegooi het.
Fascinerende karakter, Ryk. Dit was vir my baie interessant om tyd met hom te bestee, om 'n verhouding met hom te kon opbou. Om gedagtes met hom te kon deel. Om sy insigte oor die land te kon aanhoor. Hy is ongetwyfeld ons mees bereese sakeman wat ons seker die afgelope 50 jaar gehad het. Die netwerke waar hy beskik, die toegang waartoe hy het, strek van Washington tot in Londen, Genève, die Ooste en die Midde-Ooste. So hy is werklik waar een van ons land se voorste ambassadeurs. As jy sien wat hy opgebou het nadat hy die maatskappy oorgeneem het by sy pa, Rembrandt, die Rembrandt groep uiteindelik Remgro geword, hoe hy die maatskappy wat gebou is op die sigaret bedryf, eintlik daarvan afgespeen het en om een van die Remgro een van die land se suksesvolste en grootste beleggingsmaatskappye gemaak het. En natuurlik uit die aard van sy posisie as die seun van Anton Rupert, eintlik maar die eerste groot Afrikaner sakeman wat 'n produk was of 'n projek was van Afrikaner nasionalisme in die 1940s, het hy ook na 1994 moeite gedoen om sy maatskappy in die nuwe Suid-Afrika in te neem. Hy en sy pa was een van die min sakeleiers wat voor die Waarheid en Versoeningskommissie verskyn het, wat gaan praat het oor hulle maatskappy se rol tydens apartheid en groot sake se rol tydens apartheid. En natuurlik het hy probeer hy die nasionale gesprek beïnvloed, die traject waarop die land is beïnvloed, en ek dink hy is iemand wat 'n baie positiewe en 'n opbouende rol kan speel, net uit die aard van sy sakebelange. Draai miljarde rande jaarliks by tot die fiskus. As jy sy bydrae wegvat, sy maatskappy se bydrae wegvat, dan is daar 'n groot gat in ons begroting. Sy persoon, die persoonlike inkomstebelasting wat hy betaal, as jy dit uit die land wegvat, weet dan kan jy maar basies ons onderwysbegroting gaan uitkrap in die begroting wat minister Mboweni 2 weke gelede ter tafel gelê het. Maar dan is hy bekommerd oor sy nalatenskap. Hy is baie sensitief daaroor. Ek dink hy wil onthou word as iemand wat volledig deel was van die nuwe Suid-Afrika, wat hard gewerk het om dit te maak werk, maar hy is diep seer gemaak deur daai Bell Pottinger veldtog, want tesame met die Stellenbosch mafia was 'n groot teiken Rupert. Die naam Rupert was alomteenwoordig in daai disinformasie veldtog. Die Bell Pottinger veldtog het Rupert geteiken. Sosiale media was vol foto's van hom met weet in allerhande onvleiende posisies met mense en vrouens en dies meer, en ek dink dit het hom baie seer gemaak en skade berokken, en hy wil dit baie graag regstel. So dit was baie interessant om te sien en te hoor wat sy sienings oor die land is en hoe hy dink die land beter gemaak kan word.
Maar daar was ook 'n reaksie van daardie groepering mense. Weet, Johan Rupert se reaksie byvoorbeeld was op Gift Matari se program by op Power FM, en hy het nie goed oorgekom daar nie. Van die ander individue het net in hulle doppe gekruip en nie daarop gereageer nie. En dit het dalk ook iets te doen gehad met die om die persepsie sterker te maak.
Die Power FM onderhoud was 'n ramp gewees vir Johan Rupert. Dit was in Desember 2018 gewees, en die onderhoud, nou vir diegene wat nie weet wat Power FM is nie, in Johannesburg het jy 702 wat traditioneel die groot geselsradiostasie is. Power FM is gestig deur Given Mkari en 'n klomp swart entrepreneurs, en die mense wat na Power FM, wat ook 'n gesprek is, praat radiostasie is, luister, is meer jou jong swart lede van opkomende lede van die middelklas. Baie van hulle is EFF ondersteuners, baie vrouens, so dit is jou mobiele swart entrepreneursklas, middelklas Gautengers. En Johan Rupert, toe hy op Power FM verskyn het, op aanbeveling van Floyd Shivambu, die adjunkpresident van die EFF, was dit 'n poging gewees om met daai mark te praat, om met die ontluikende swart middelklas te praat. Maar dit was 'n ramp gewees, omdat hy neer op hulle gepraat het, omdat hy taal gebruik het wat baie hard op hulle ore geval het, wat onaanvaarbaar was in daai context. So dit was 'n poging van sy kant af om sy nalatenskap aandag aan te gee, om die beeld te probeer herstel, wat skade gekry het onder veral swart Suid-Afrikaners oor hom, maar die manier waarop hy het hanteer, die manier waarop hy oorgekom het, die manier waarop hy gepraat het, was 'n absolute ramp gewees. En hy het baie kritiek daarvoor gekry. Maar hy het die interessante ding was, na die onderhoud verby is, jy weet, hy was woedend, hy het die lapel mikrofoon afgehaal, en ek het gehoor, hy sê, I'm never going to, of hy het gesê, this was a mistake, I should never have done this. This was a mistake, I should never have done this. Toe gooi hy die mikrofoon af. Maar daar was 'n gehoor van omtrent 500 mense, oorwegend swart, behalwe vir Ernie Els en sy vrou, en 'n paar Remgrau mense wat ook daar was. Maar die mense het tou gestaan om Johan Rupert sy hand te skud, sy handtekening te kry, 'n selfie met hom te neem, te vra vir hulp. En dit is die reaksie wat ek uit die boek uit gekry het. Dis nie mense wat sê, wat 'n lot uitbuiters is hulle nie, kyk hoe gekorrupteer is hulle nie, kyk hoe melk hulle die land nie. Dis swart mense wat sê, ek wil by hulle leer, hoe kan ek by jou leer? So, die ouens daarso het bietjie die geraas, die skerp reaksie op Rupert se onaanvaarbare taalgebruik geïgnoreer, en hulle wou net by hom uitkom. Dit was amper asof hulle aan die paus se kleed wou raak.
Ek gaan die vloer oopstel vir vrae. Ek kan duivels advokaat vir 'n ruk speel. So asseblief steek hand op en voel vry om te vra. Maar terwyl ons nou wag, Pieter, De Cameron restaurant. Nou ek het al, ek dink my eerste date was by De Cameron restaurant baie jare gelede. Ek kan nie, dis nou net hier af in die pad.
Wie was dit?
Ek kan nie onthou nie. Maar my vriend van my ma het gesien ek drink wyn, toe is ek in die moeilikheid. Maar in elk geval, dit is 'n restaurant wat ook gereeld genoem word as die donker maffia hoel of die den waar jy nou met sigarette en sigare waar dan nou gekonkel word. En as jy daar is dit nie so 'n restaurant wat aan die definisie voldoen nie.
Ek weet nie of hulle Calzone ook bietjie agter uitgegaan het afloop 'n paar jaar nie. Nou, mense hierso kan seker dink hoe belaglik is dit dat ek skryf oor De Cameron, jy weet, julle ken dit. Mense eet elke dag daarso, maar in die omgangsgesprekke daarso in die noorde, jy weet, is daar hierdie beeld van hierdie sakelui wat by De Cameron ontmoet, in 'n rookgevulde hoekie, en miljarde rande onder mekaar uitruil terwyl hulle besig is om Eskom op te breek en te verkoop aan oorsese beleggers, en vir Cyril Ramaphosa te bel en te sê, hey chief, you need to do this for us now. Dit is die beeld wat daar bestaan. Nou, toe ek die boek bespreek het met my uitgewer destyds, na te veel wyn, en ek dink ek was getrek toe ek het gedoen het, toe was het gewees oor De Cameron restaurant. Daar was stories oor wie by De Cameron op 'n vrydagmiddag geëet het, en toe besef ek, mys kan nie regtig 'n boek bou rondom gerugte oor De Cameron nie. Maar De Cameron is 'n kleurvolle deel daarvan. Ek het al 'n paar van die sogenaamde lede van die maffia daar gesien. Ek weet, Jannie Meton eet gereeld op 'n vrydag aand daar. Daar is 'n gereelde lunchclub daarso, maar daar is niks onwettig daaraan nie. Dit getuig net van die hoeveelheid invloedryk is, wat invloed het op die Suid-Afrikaanse ekonomie, wat toevallig hou van goedkoop witwyn op 'n vrydagmiddag.
Enige vrae? Wat was die reaksie van die individue op jou boek?
Negatief, Ryk. Ek het vir baie lank 'n goeie verhouding met Johan Rupert gehad. Hy is soos enige iemand, probeer hy inligting natuurlik na 'n joernalis voer vir eie gewin, en ek as 'n joernalis probeer natuurlik inligting wat bruikbaar is uit hom kry. So jy weet hoe werk daai two-step wat jy met 'n bron doen of iemand van invloed doen en uitvoer en dans. Hy was vir baie lank 'n goeie individu gewees met wie ek gesels het oor verskeie goed waarvan hy insig gehad het. Na die boek verskyn het hy my geblok op WhatsApp, op Twitter, op Facebook, op Snapchat, ek weet nie wat alles nie, elke liewe denkbare platform. Ek het vir hom 'n boek laat aflewer by sy huis met 'n nota aan om te sê, jy weet, lees dit voor jy woedend is vir my, maar oorwegend was dit nie positief gewees nie, maar die negatiewe reaksie wat ek by hulle gekry het,
kan ek in die rede val daar? Ja, ek het die boek twee keer gelees, en ek het nie die sin gekry dat jy oor krities was teenoor hom nie.
As daar kritiek is daar mense wat sê ek is te sag op hom gewees, en ek dink dit is die gevaar wat enige skrywer, enige joernalis loop as jy naby aan 'n bron beweeg, dat jy soms te sag op hulle is. Nou ek het probeer om so objektief moontlik te wees. En ek het met baie mense gepraat rondom Johan Rupert en ek het natuurlik baie kontak met hom ook gehad. Ek was aan die huis gewees daarso in Somerset West. Ek het sy huis probeer beskryf want ek dink dit is belangrik. Weet, hy het een keer vir my gesê, weet die EFF dink Bad in champagne, jy weet, so ek het probeer om sy huis te beskryf, dit is nie oordadig nie, dit is nie...
Jy het 'n sigaret saam met hom gerook.
Ek het baie sigarette saam met hom gerook. Rembrandt van Rijn, het staan op elke sideboard, is daar pakkie Rembrandt van Rijn. Jy weet, so 5 sigarette voor 9 die oggend op 'n woensdag is nogal rof. Maar die negatieve reaksie wat ek by van hulle gekry het, word... uitgekanseleer die oorweldigende positieve reaksie, wat ek by my teikenmark gekry het, dit is vir swart Suid-Afrikaners om te sê, dis Stellenbosch se rol in die opkomst van Afrikaner nationalisme, dis ek om Stellenbosch so unieke plek het, dit is wat die Rupert gedoen het om te kom waar hulle uitgekom het, en onthou, hulle het nooit staatskontrakte gekry, en hulle was dalk natuurlijk binnen die Afrikaner omgeving van die dag bevoordeel, met hulle Afrikaner besigheid was, maar nooit staatskontrakte gekry nie, en die manier waarop van die ouwens soos Michiele Roo by Capitec hulle ondernemings opgebouw het, het die leesers vir my gesê, hulle wil meer van weet. Daar is 'n ontsettende dors daar buite van veral swart entrepreneurs, lede van die swart middelklas, om meer te leer. Hoe skep mens rykdom? Hoe skep mens rykdom wat jy van generasie na generasie kan oordra? So, ek hoop, hy sal het eendag lees en sê, shit, dit was nie so bad nie.
Ja. Enige vraag? Daar is, hier is vraag. Hier is ene en dan daar is nog ene.
Goeiemiddag. Ek hoop nou nie, ek gaan op die leeuws kroonjuwele trap vanmiddag nie. Maar jy weet, ons lewe in 'n tyd, ek weet nou nie mooi wat Afrikaans is van news en fake news nie. Maar wat is die waarskynlikheid dat hierdie invloedryke groep die EFF finansier en beheer?
Dis nie onmoontlik nie. Dis nie onmoontlik nie, want meeste groot maatskappye skenk geld vir meeste groot politieke partye. They're hedging their bets. Jy weet, groot maatskappye skenk miljoene rande vir die ANC om die ANC aan kant te hou, maar jy weet, hulle voel terwille van demokrasie sal hulle ook vir die DA geld skenk. Ek sal verbaas wees as hulle geld skenk vir die EFF, want sou die EFF aan bewind kom, is hierdie ouens se lewe verby, is die ekonomiese stelsel, soos wat ons dit ken, verby, is private grondbesit verby, is vryheid van spraak verby, so ek sal verbaas wees as hulle die EFF ondersteun. Daar is wel een verhouding tussen die EFF en van hierdie ouens, ek skryf en Johan Rupert, GT Ferreira en Jannie Durant het my bevestig een vergadering wat hulle met Floyd Shivambu gehad het, by Tukara op die Hels Hoogtepas, waar Shivambu kom hulp vraat, waar hulle middaghete gehad het, en toe na die tyd is hulle na Fleur de Kap toe, die Remgrause plaas, net daar af in die Franshoekvallei. So daar is een verhouding, daar is kontak. GT Ferreira het al vir my verduidelik dat, jy moet met die ouwens praat, jy kan hulle nie afmaak nie, want wie weet wat in die toekomst kan gebeur, so probeer hulle eerder binnen die tent hou, probeer hulle beïnvloed, om die skadelike beleidsrichtings van hulle te probeer neutraliseer. Tot hoe mate dit suksesvol is, is 'n open vraag, ek sou sê, dit is nie. Maar wat in die openbaar gebeur, wat ons sien, en wat agter geslote deure tussen groot sakeleiers en politici gebeur, is absoluut twee verskillende dinge.
As 'n vraag daar?
Ja, ek wil net vir jou vraag, my eerste antwoord op jou vraag, tenminste oor die gesels, oor die mafia. Het jy die woord mafia gekies, omdat het trefkracht had? Of, as jy bijvoorbeeld Stellenbosch Boys gekies het, sou die trefkracht dan dieselfde was? Die ander story is vir my dat mafia is een negatieve continuatie en dit kom uit Italië uit. En ek is een Stellenbosser, ek woon 60 jaar is. Vir my is het heeltemal een negatieve dat alles, al is daarom mense wat, kom maar sê, soos jy nou verduidelik, was het die verkeerde financiële pad geloop.
Ja. Dit is 'n goeie vraag en ek kry dit heeltyd by almal. Die titel Stellenbosch Mafia het natuurlik trefkrag en het natuurlik suksesvol gewees vir die boek, maar die titel Stellenbosch Mafia het sy oorsprong in die volksmond. Die oorsprong van die boek was om te gaan kyk na die Stellenbosch Mafia. Die oorsprong van die term kom uit die vroeg 2000s toe finansiële journaliste dit op 'n lighartige manier gebruik het, maar tydens die staatskapingsera, tydens die tyd van staatskaping, Jacob Zuma, het dit 'n vloekwoord geword om die aandag af te lei van staatskaping af. So met ander woorde, Bell Pottinger, die Guptas, Duduzane Zuma, Jacob Zuma se seun, het die Stellenbosch Mafia gebruik, daai term begin gebruik en sê, los staatskaping uit, kyk na die Stellenbosch Mafia daar in die Kaap, ons moet eintlik na hulle kyk, so dit is waar dit vandaan kom en die doel van die boek was om daai frase te ondersoek.
Ja, ek dink netwerke is kritiek. Almal van ons het netwerke. Jy het vriende, jy het sosiale netwerke, as jy werk in 'n besigheid, het jy sekere mense wat jy vertrou in sekere kringe, rekenmeesters, prokureurs en dies meer. En die oomblik as jy begin op hierdie vlak beweeg van uitvoerende hoofde van multinationale maatskappye, miljarde se waardes wat hier betrokke is, dan raak daai netwerke net meer belangrik. En baie keer wil iemand, soos Christo Wiese, idee toets by iemand anders. En dan, dis hoe gesprekke plaasvind. En daar is invloed van daai kringe op in die ekonomie, omdat daai mense magtig is. Maar ek dink vir geen oomblik dat daar 'n onwettige of onderduimse agenda is nie.
En dis nie net die Stellenbosch mafia nie, jy die Joodse mafia daar in Johannesburg. Pretoria Oos mafia, jy weet, so daar's maar netwerke en sogenaamde mafias orals. Netwerk, die Stellenbosch mafia was polities, was het gedienstig, want het was een makkelijke teiken. Vir Jacob Zuma, die staatskapingsfaksie, om iemand te teiken, hoe makkelijk is het nie om een klomp wit Afrikaanse rykans op Stellenbosch te teiken nie?
Daar was een vraag daar, oor daar is een vraag, ja.
Goeiemiddag, ek denk nie daar so, ek bly al 23 jaar afgetree op Stellenbosch, daar is nie Stellenbosch mafia sodanig, hier is ryksake manne, wat baie van hulle hou nie van mekaar nie. Ek het in 2005 by 18 van hulle aangeklop vir die belastingbetalersvereniging oor 'n tender wat verkeerd geloop het. Dit is gelukkig by die politiek uitgesorteer. Maar net een van hulle, en dit was 'n vrou, Erna Mieker, was bereid om haar hand in haar sak te steek en jy weet, sy het dit ernstig oorweeg. Dit het toe nie nodig geword nie. Maar wat my vraag is, gaan enig iemand van hierdie ryksakemanne vervolg word, want een makelaar het vir my gesê, daar is sekere van hulle wat net twee doelwitte in die lewe het. Dit is om so min belasting moontlik te betaal en soveel geld moontlik in die buiteland te kry. Nou ek dink, soos ons vandag voel en as ons die burger kyk, vandag wil ons dit allemaal doen. Jy weet. Maar ek wil net weet, wat dink julle is die kanse dat enig iemand van hierdie vooruitstaande sakemanne vervolg gaan word vir wat hulle gedoen het?
Wel, het hang af waarvoor jy wil vervolg. Daar is geen klagtes waarvan ek bewus is wat aanhangig gemaak is ten enige met behalwe Marcus Joosten nie. So,
ek dink nie eers daar is 'n klag teen hom op die oomblik.
Nee, jy is helemaal, hy word ondersoek, maar daar is nie 'n klag nie. Ek kon op geen ongeruimdhede afkom waarby hulle betrokke is nie. Daar's gewoonlik as jy so iets begin ondersoek, dan is daar gerugte en stories. Selfs al kan jy dit nie verifieer of 100% seker maak dit is waar nie. So ek kon byvoorbeeld rondom Johan Rupert nie 'n swempie kry van enige oneerlikheid of onwettigheid of onderduimsheid nie. Is hy moeilik? Ja, is hy hou hy daarvan om enige plek waar hy is te oorheers? Ja, is Remgrau absoluut na sy hand geskape? Ja. Maar daar is niks onwettig daar nie. Marcus Jooste is 'n ander saak, dis baie ingewikkeld. Jannie Durant sê vir my in die boek, Remgro het twee keer daarna gekyk om in Steinhof te belê. Hulle kon nie verstaan hoe die maatskappye werk, hoe die strukture funksioneer, hoe die kontantvloei werk, hoe die belastingsake van Steinhof lyk nie. Piet Meton van PSG het vir my gesê, hy het vir Marcus Jooste gesê, ek verstaan nie jou besigheid nie. Ek weet dat die Duitse owerhede sukkel om in Duitsland vordering te maak met die ondersoek. Hulle werk nou deesdae saam met die Nasionale Vervolgingsgesag in die Valk in Suid-Afrika. Maar of Marcus Jooste ooit aan die pen gaan ry, is 'n open vraag. Hy's baie slim, baie slinks, en hy het Steinhof gestruktureer om hom te verskans, reken ek.
Goeiemiddag, ek is sakeman hier op Stellenbosch, en ek wil nie 'n vraag vra nie, maar begin my om net 2 sinne kommentaar te gee. Ek het die boek gekoop en gelees, Ek dink die titel is skitterend vir die verkoop van boeke. Ek verskil met die skrywer in die sin dat die hoeveelheid swart vriende, en ek noem hulle vriende, wat met my gepraat het, mense na wie jy kan luister, wat een baie sterk persepsie het, dat hier iets aangaan, en dat die woord mafia, ek denk aan een India dame, wat vir my gesê het, tell me, are you member of the Stellenbosch mafia? Een hooggeleerde persoon, en nog een, het vir my onlangs gesê, do you think Rupert really controls the government? So, dis net een klein stukje terugvoering. Ek wil net aansluit by die vorige punte en net dit bijvoeg. Mafia is in my opinie iemand wat vervolg moet word. Behalwe meneer, die meneer van Steinhoff, wat ek dink die enigste persoon is in die hele kaboedel wat die woord mafia verdien, is my kommentaar net dat het na my mening onberekenbare skade aan die Afrikaner gedoen op een tyd wat ons dit mins nodig het.
Baie dankie, en heeltemal reg, en ek denk dit is die doel van die boek gewees om te sê, is daar een mafia? En weer eens, die terugvoer wat ek in Johannesburg van gewone swart lesers en lede van die swart middelklas kry, was nie negatief nie. So mens dink die titel is negatief, die titelse oorsprong lê in die disinformatieveld wat ons in 2016-17 gesien het.
Man, ek wil net sê dat ek stem saam met die vorige spreker, die twee vorige sprekers, ek dink regtig wat het was nie nodig van jou om die woord mafia te bring nie. Jy kon liefste gesê het die Stellenbosch boys.
Daar was reeds so'n boek gewees.
Nee, ek dink die term is in die sakekringe gebruik.
Op rekord. Dit was nie reg nie, en dit was nie nodig nie. Dankie.
Ons aanvaar die punt. Hier is daar 'n vraag, en dan is die een hier voor ook.
Net een kort kommentaarkie. Ons Stellenbosch inkomers lyk my spog met mekaar, hoe lank ons nou al op die dorp woon. Ek kan dan sê, my verbintenis gaan 65 jaar terug. My eerste ervaring, nadat ek die boek gelees het, was ook dat ek ongelukkig is oor die titel. En ek dink, en is nou te laat, dat as die woord mafia in aanhalingstekens geplaas was, het het een gans ander boodskap oorgedra.
Goeiemiddag, my besigheidsmentor het al 20 jaar gelede vir my gesê, dat het behoort een vak op universiteit te wees, soos perceptiologie. So ek het twee vrae vir jou, die eerste is, en daar het jy albei al gedeeltelik geantwoord, maar vir my het albei dan, asjeblief, in watter mate was jou boek geskryf om perceptie recht te stel, uit jou oogpunt uit, en dan tweedens, sal jy sê, jy het geslaag daarin om juist die mense by wie die perceptie die sterkste is, het lei nou af op jou mededelings aan ons, die, daar in die noorde, in watte mate denk jy het jy geslaag om die perceptie by hulle recht te stel en dalk nie juist te versterk nie? Dankie.
Dankie. Die versoeking om percepties recht te stel was sterk. Ek was op skool op die dorp, ek was op universiteit op die dorp, ek het een baie nou verbintenis op die dorp, my beste vriende is op die dorp, ek kom gereeld terug hier naartoe, so natuurlijk, wanneer daar so'n aanval is op 'n plek wat jou na in die hart lê, dan voel jy, dit moet reggestel word, maar as 'n journalist, as iemand wat in Johannesburg functioneer, as iemand wat in 'n baie ander realiteit functioneer, as wat mens dikwels hier so sien en voel, moes ek so getrou aan die waarheid probeer bly as wat ek kon. Ek glo ek het my best probeer en ek dink die terugvoer wat ek gekry het was, soos ek vroeger gesê het, ontsettend positief vanuit swart kringe uit. En nie swart kringe wat sê hierdie ouens by die land uit nie. Swart lede van die ontluikende middelklas wat sê, ek wil leer by die sogenaamde Stellenbosch Mafia. Ek wil ook leer om 'n besigheid op te bou wat rykdom skep. Ek wil leer om rykdom te skep wat tussen generasies oorgedra kan word. So dit was verblydend en positief. En as dit kon help as dit 'n bydrae kon lewer tot die nasionale gesprek oor hoe om die ekonomie reg te ruk of om die rol van die Afrikaner in perspektief te stel en veral die rol van Stellenbosch en die Afrikaner in die oë van ons mede swart landgenote, dan is ek baie gelukkig. Ek dink daar's sterk gevoelens oor wit kapitaal in hierdie land onder baie swart Suid-Afrikaners. Dit word aangevuur deur disinformasieveldtogte, deur populisme. En ek dink om 'n storie te vertel van 'n dorp en van die groot sakelei as 'n narratief is waardevol en jy weet hier's kritiek op die boek vandag en ek neem dit op die ken, maar die positiewe reaksie wat ek kry van swart Suid-Afrikaners was vir my baie verblydend.
Jy praat van swart Suid-Afrikaners in Johannesburg. Het jy verskillende reaksies uit verskillende geografieë gekry?
Ek het baie sterk reaksie uit die noorde gekry, want die meeste boeke word maar in die noorde verkoop, maar ek het baie sterk reaksie van KwaZulu-Natal gekry. Snaaks genoeg, Jacob Zuma se prokureur het my gebel en gesê ek kan ek afkom in 'n seminar kom aanbied vir hom en sy vriende. Toe sê ek jy kan die Guptas bel, ek gaan nie betrokke raak by jou nie, meneer Mancha. Maar grotendeels uit die noorde uit en grotendeels was die reaksie van swart Suid-Afrikaners reg.
Jy het vroeër gesê dat die reaksie van sommige van die mense wat in die boek genoem word negatief was. Ek weet nou nie of die gehoor hier verteenwoordigend is van Stellenbosch nie, maar wat was jou algemene reaksie wat jy van mense in Stellenbosch gekry het?
Gemeng. Ek dink hier was negatiewe kommentaar vandag en ek dink dit was maar die reaksie wat ek gekry het van Stellenbossers af en ek dink dis vanweë die titel van die boek, maar ek dink dit is omdat daar 'n gevoel is dat jy weet ek die titel gaan uitkies het en die titel geskep het of die frase geskep het. En soos jy vroeër die punt gemaak het, dis nie ek wat die frase geskep het nie. Ek het die frase gevat en dit aan die hand van 'n boek probeer ontleed en ondersoek.
Is daar nog vrae? Daar's nog een en daar en dan na agter ook. Kan ons 'n bietjie oorgaan? Ek dink hier is 'n baie interessante gesprek. Waar? Ja.
Dat is ek. Ek het die voorreg gehad om die lesing vanoggend by te woon van professor Guillaume. En daar het hy genoem uit die geskiedenis uit dat net 13% van die ekonomie van Suid-Afrika was regtig in Afrikaner hande. En as ek nou luister dat daar 'n maffia is van 3 of 4 of 5 ouens, dan vra ek vir u wat dink u in die lig van wat professor Guillaume gesê het? 13%, want die res van ons, soos ek, het groot geword op 'n boereplaas waar ons wragtig almal mekaar se klere gedra het. Dit het nie met ons so goed gegaan nie. So in die lig van daai feit wat ek vir u gee, 13% van die ekonomie het maar aan die Afrikaner behoort onder die apartheidstelsel. Die res van die ekonomie was volgens hom in Engelse hande, Rand Club en die hele lot. In die lig daarvan, waar sien u nou die maffia van Stellenbosch soos wat u dit noem? Baie dankie.
Eerste keer wat ek u genoem is vandag, dankie daarvoor. Ek gaan nie met professor Guillaume stry nie. Hy's 'n wêreldklas geskiedkundige, iemand vir wie ek geweldige respek het. Jy weet, ek dink daar's 'n paar kwessies daar uit, weet wat is die Afrikaner ekonomie? Is dit maatskappye wat deur meerderheidsaandeel deur Afrikaners besit word? Is dit maatskappye wat bestuur word deur grotendeels Afrikaners direksielede of bestuurslede? So jy weet, dit is ook 'n betwisbare 'n paar konsepte wat waaroor mense kan kibbel. Die as jy na die harde feite gaan kyk, as jy gaan kyk na die maatskappye wat beheer word of beheer is of in die geskiedenis beheer is deur van die mense oor wie ek skryf, het hulle 'n groot deel van die Johannesburgse effekteweers onder hulle beheer gehad. Ek noem in die boek dat onder die top 20 van Johannesburgse top 40 is daar iets soos 5, 6 of 7 maatskappye wat bestuur, beheer word deur die lede van die sogenaamde Stellenbosch Mafia of waar hulle die beheerende aandeel het. So as jy kyk na onder die top 40 is daar iets soos 15 maatskappye waar hulle die beheerende aandeel of bestuur het. So dit is hulle het groot invloed op die Suid-Afrikaanse ekonomie. Natuurlik sê mens nie dis sleg nie, weet dit wat hierdie ouens bereik het, dit wat hierdie ouens se maatskappye gedoen het, die bydra wat hulle lewer tot werkskepping, tot die stimulering van die ekonomie, tot vernuwing, tot innovasie, tel baie en ek dink die frustrasie vir hulle is dat dit nie deur die regering erken word nie en ek het definitief dit by Johan Rupert opgetel dat hy graag meer erkenning sou wou gekry vir wat hy gedoen het. Maar die verhaal van Afrikaner kapitalisme, van hoe die Afrikaner om na die Anglo-Boereoorlog kon ophef, hoe hy betrokke geraak het by groot sake, hoe hy in 'n ekonomie waar hy geen besit gehad, geen noemenswaardige aandeel in die nywerheids in Suid-Afrikaanse nywerhede of die bankwese gehad het nie, is 'n fascinerende storie, en dit is die reaksie wat ek by swart lesers gekry het, wat gesê het, hey chief, this is very interesting, tell us more.
Daar is 'n vraag daar.
Ek kom van 1983 af, saam met hierdie dorp, ek wil graag weet, jy verwijs 'n paar keer na die swart middelklas, wat hierdie boek aangegryp het en aanvaarbaar gevind het, hoe verteenwoordig in die eerste plek is daar die groep mense, nou wie jy verwijs, van die groter demografie, en was hulle jou teiken, Mark, het jy die boek vir hulle geskryf?
Dankie, ek het nie een idee hoe verteenwoordigend dit is nie, dit is absoluut anekdotisch, dit is mense wat jou kontak deur die uitgevers, mense wat jou op sociale media kontak, en dit gebeur letterlik amper elke dag, boodskappe wat ek kry, oproepe wat ek kry, so ek weet nie hoe verteenwoordigend dit is nie, maar wat ek wel kan sê, dit was my opvallend hoe baie terugvoer ek van swart Suid-Afrikaners en lede van die swart middelklas gekry het. Ek dink dis positief, ek dink die reaksie daarop is positief, ek dink dis verblydend dat daar swart entrepreneurs is, swart Suid-Afrikaners is, wat wil opgang maak in die samenleving, wat 'n bydrae wil lewer tot die ekonomie, wat wil leer by die mense. En ek dink dit is verblydend. Hoe verteenwoordigend is, ek kan glad nie sê hoe verteenwoordigend dit is nie.
Is die boek in Afrikaans beskikbaar?
Die boek is nie in Afrikaans beskikbaar, nie, excuse my, jou vraag oor vir week het geskryf het. Ek het dit nie vir my chommies op Stellenbosch geskryf nie. Weet, hulle sê hulle weet meer as wat ek weet, en hulle ken die skinder beter as wat ek dit ken, want hulle woon hier so. So ek het dit eerder geskryf vir 'n jong, weet, 'n swart man van my demografie, van my ouderdom, weet, laat 30s, vroeg 40s, in Johannesburg, wat probeer om 'n lewe te maak, wat probeer om 'n lewe te maak te midde van swak ekonomiese toestande, 'n mislukkende regering, en 'n ekonomiese omgewing wat nie ontvanklik is vir entrepreneurskap nie. Ek wil gehad het daai ouens moet as Julius Malema in die nasionale vergadering opstaan en weer skel na die Stellenbosch Mafia, wil ek hê daai ouens moet sê, "But I've got a book like that on my shelf. Let me show you what they're really all about."
Net laatste, hoekom is hy nie Afrikaans beskikbaar nie?
Want ek het te lang gevat om die ding te skryf, Ryk. Daar was nie tyd om dit te vertaal nie.
In elk geval, luister, ek dink dit was 'n baie goeie gesprek. Baie dankie vir jou tyd en ek dink ons is nog hier rond. Jy is nog 'n bietjie rond as jy nog 'n paar vrae wil vra.
Dankie.
Baie dankie en lekker maar verder.
Dankie baie.